Aiaraldea irratiak aurkezten du. Klioren basoa. Mila bederatzirun da hogeita meretzian, Espainiar guda zibila bukatu bezain laster eta aurreko hilabetetatik, milaka errefusiatuk zeharkatu zituzten Pirinioak Frankoren gandik iesi. Frantzian babesa bilatuz. Halere, gudan zehar errepublikari laguntza emanetzion Frantziak, etzien ez da ere errefusiatu hauei babesik eskaini. Are gehiago, errepublikarre jaso zuten tratua benetan deitoragarria izan zen. Frantziar autoritateek gizon emakume zein aur guzti hauek kontzentrazio esparruetan biltzeari ekin zioten. Indesigable, indeseable, gisa izan ziren kontsideratuak, eta beren egoerak are txarragora egin zuen alemaniarrek Frantzia okupatu zutenean. Kontzentrazio esparruetako bat Euskal Herriko mugamugan kokatu zen, Zuberoa eta Biarno artean, eta bertan, milaka euskaldun errefuxiatuak izan ziren. Gurseko esparrua zari gara. Gurs, 1929ko apirilaren bostetik, 1945ko abenduaren 31ra arte egon zen funtzionatzen. Bere erabilera handienaren garaian, 60.000 bat pertsona izatera iritsi zen. Horien 10%, euskaldunek osatzen zutelarik. Bertan sarturiko jende kantitatearekin Pirinio Atlantikoetako gunerik populatuena izatera iritsi zen, Pabe edota Baiona baino biztanle gehiagorekin. Esparrua 1929ko martxoan eraikitzen hasi zen. Euskal Herritik hain gertu egonda, eskualde honetako ieslariak hartzeko pentsatua izan baitzen. Halere, Kataluniako frontea utzi zenean, milaka lagunek La Junquerako muga zeharkatu zuten eta frantziarrak bertokoak sartzeko leku gabe geratu ziren. Hala, Gurs, Frantziako kontzentrazio esparrurik handiena bilakatu zen, hilabete gutxiren buruan, Kataluniatik alde egindako errepublikarrak bertara eraman baitziren. Eta horrela izaten jarraitu zuen, alemaniar okupazioaren ostean ere. Gurs inauguratu zuten egun berean, Argel-sur-Mer Ipar Kataluniako kontzentrazio esparruan Gernika berri euskal komunitatea osatzen zuten 980 ieslari bertara eramanak izan ziren. Ipar Kataluniako esparru horretan, 5.000 euskaldun bizi ziren metaturik, eurek eraikitako 10 barrakoietan. Gehienek, Katalandar frontetik aldegindakoak zirelarik. Gursen 6.000 euskaldun izatera iritsi ziren. Euren egitura eta antolaketa propioak eraiki zituztelarik. Iñaki Azpiazu apaizari esker, erbesteko Eusko Jaurlaritzako sailburu zen Telesforo Monzonekin etengabeko kontaktua mantenduz. Gurseko euskaldun hauek gainontzeko ieslarien gandik aparte bizi ziren, euren kiroldegi propio altxatu zutelarik ere. Kuriosoki euskal errefuxiatuak 1929ko uztailaren 14ean Frantziar festa nazionalean modu martzialean jarri eta Marseillesa abestu zutela badakigu. Hau entzuten ari denak harridura hartuko du entzundakoa. Ez ziren bada naziak izan kontzentrazio esparruak ere zituzten bakarrak? Galdetuko diozue zuen buruari seguruenik, baiz? Frantziak ere kontzentrazio esparrutan sartu baitzituen 100.000 Espainiare errepublikar. Ez zuelako nahi, hauek populazioarekin nahas zitezen. Frantziar oligarkiarentzat arriskutsuak ziren ideia politiko sozialista, komunista zein anarkistak ez zabaltzearren. Mila bederatzeun dogeita meretziko irailaren batean, baina Alemania naziak Polonia inbaditu zuen, eta Frantziak eta Erresuma Batuak, baita Australia, Kanada zein Zeelanda berriak ere, bere alakoan egin zieten germaniarrei guda deklarazioa. Gursera, naziekin kolaboratzea egotzita, hainbat alemaniar zein frantses hiritar iritsi ziren orduan. Guda industrietan lan egiteko preset zeuden bakezaleak, baita alemaniar mugatik gertu zeuden gartzeletako gaizkile komunak ere. Mila bederatzerun da berrogeiko maiatzaren 1945-era, Hitlerrek Frantzia inbaditu baino hilabete lehenago, gerdarmeriak 1000 euskaldun ieslari atxilotu zituen iparralden. Talde politiko askotako errefuxiatuak atxilotu zituen gerdarmeriak, baina gehien bat EAJ-ko jendea. Atxilotuen artean Euskadi buru batzarreko 6 kide ere egon zirelarik. Eusko Alderdi Jeltzaleak iparralden zituen kuadro guztiak galdu zituen ala. Zentzu honetan Madril eta Paris artean existitzen zen kolaborazionismoa muturrekoa zen. Frantzia Espainiar kanpo harremanetarako ministro frankista zen Jordana generala bidalitako zerrendetan agertzen ziren guztiak atxilotzera mugatzen zen. Telesforo Monzonen eraginez atxiloturiko hainbatek gur sutzi eta Venezuelara alde egitea lortu bazuten ere, gehienek ez zuten zorte hori izan eta bertan hil egin ziren. Beste batzuek alde egitea eta alemanak sartzean Frantziar erresistentziako kide izatera heldu baziren ere. Mila bederatzen da berrogeiko ekainean, Belgika eta Herbereak inbaditu ostean, Bermaja, Frantzian sartu zen. Aste gutxiren buruan herrialde osoarekiko kontrola bere ganatuz. Frantsesek armistizioa izenpetu zuten alemaniarrekin eta herrialdea bizatitan izan zen banatua. Bata, nazien kontrol zuzenaren pean mantenduko zelarik, eta bestea, Peten Mariskalak zuzenduriko gobernu kolaborazionistak gidaturik, hiriburua bitxi irian zuena. Gurseko esparrua bigarren honen eskuetan geratu zen, eta kudeaketa militarra izatetik, kudeaketa zibila izatera pasa zen. Esaten denez, esparruaren zuzendaritzak presoen zerrendak errezituen zuzendari berriei esparrua pasaurretik. Hala, gursetik alde egindako iheslarien atzetik, jo ez ezaten. Gursen, orduan, bestelako gizarte talde batzuk sartzen hasi ziren. Bitxiko erregimenarekin batetzetozenak, komunistak, sozialistak zein anarkistak, ijitoak, homosexualak, juduak, hauetako asko Alemaniatik eramanak. Gursetzen, baina, esterminio esparru bat izan, kontzentrazio esparru bat baizik. Zentzu horretan ulertu beharra dago bertoko bizibaldintzak txarrak baziren ere, jende metak eta osasun gaitza eta janari urritasuna kausa batez ere, hauek ez zutela konparaziorik Auschwitz, Mauthausen edota Treblinka bezalako esparruetako bizibaldintzekin. Gursen kiroldegiak, eskolak eta liburutegi bat egotera iritsi ziren. Inguruko herrietako pertsonak bertara hurbiltzen ziren baita presoi janaria saltzera. Gurs, 1944-ko maiatzean askatu zuten aliatuek eta Frantziar erresistentziak. Egun, esparrua bisitatzeri dago, eta bertan, hildakoen omenezko monumentu bat aurkitu daiteke.